Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα και είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ξέρετε, κάνουμε τα κόλπα μας εδώ τα τεχνικά. Έχει πλακώσει και η βροχή. Γίνεται ένα πράγμα τουρλουμπούκι εδώ στην Αθήνα. Από το πρωί, από τις 5 παρά, άρχισε να βροντάει και να στράφτει πάρα πολύ δυνατά. Και ομολογουμένως, προφανώς κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Ελπίζω να μην είναι σοβαρά τα πράγματα, αλλά για το κομμάτι της μετακίνησης ήταν πάλι ένας γολγοθάς. Οριακά λοιπόν καταφέραμε να φτάσουμε με τη γλώσσα έξω. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά στις Νικολέτες και τους Νικολίδες σήμερα. Είδατε πως τα δημήθηκα στα θρησκευτικά, σήμερα είμαι καλός. Θα κάνουμε μια εκπομπή σήμερα πολύ ξεχωριστή και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έχουν ξαναπιάσει έτσι όπως θα προσπαθήσουμε δημοσιογραφικά να το προσεγγίσουμε εμείς σήμερα. Θα μιλήσουμε για την Αγγόλα. Α, τι σας έπιασε τώρα, θα πείτε, και ασχολείστε με την Αγγόλα. Θα ασχοληθούμε όμως με τους Έλληνες που βρέθηκαν εκεί στο κίνημα, στην επανάσταση για την ανεξαρτησία και την απελευθέρωση της Αγγόλα από δικτατορικούς και αποικιοκρατικούς ζυγούς, και είναι πολύ σημαντικό ότι υπήρχε ελληνική δυναμική, ελληνικές ψυχές, Έλληνες οι οποίοι έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη για την άγνωστη σε πολλούς από εμάς αφρικανική χώρα. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ εδώ στην εκπομπή την ιστορικό και μουσιολόγο Μαρία Στεφάνου, η οποία είναι μία από τις Ελληνίδες που ο δρόμος της είναι ένας συγκλονιστικός δρόμος. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή, αλλά θα το ξαναθυμίσουμε και σήμερα. Την έφερε κάποια στιγμή εκεί στην Αγγόλα και η μεγάλη έρευνα που έχει κάνει, πέρα από τους Έλληνες που συνάντησε εκεί, γιατί ξέρετε τώρα όταν είσαι σε μια τόσο μακρινή χώρα, το να ακούς ότι υπάρχει εδώ και ο τάδε Έλληνας κλπ, είναι ένα σημείο που σε κάνει να έρχεσαι κοντά και να θέλεις να ψάξεις και περισσότερα στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο που βρίσκεται εκεί, πολύ πολύ μακριά, όπως και εσύ. Έχει κάνει μια συγκλονιστική έρευνα η Μαρία Στεφάνου. Έχουμε συνεργαστεί, τα έχουμε πει στο τηλέφωνο, έχουμε βρεθεί από κοντά, έχουμε προσπαθήσει λίγο όλο αυτό το κομμάτι το απίστευτο να το βάλουμε σε μια σειρά για να το περιγράψουμε και προς εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές. Και θέλω μαζί με μια ζεστή καλημέρα, παρότι ο καιρός έξω είναι κρύος, να μπούμε, Μαρία μου, σιγά σιγά αμέσως στο πνεύμα της ιστορίας, να μιλήσουμε λίγο για την Αγγόλα, να δούμε πώς έφτασες εσύ εκεί, ποιες ήταν οι συνθήκες τότε, πώς ανατράπηκαν τα δεδομένα και κέρδισε η επανάσταση, και μετά να δούμε και το κομμάτι των Ελλήνων που η παρουσία τους ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από Γιάννηνα.
Γιάννηνα, φαντάζομαι εκεί τι κρύο θα κάνει.
Ναι. Μόλις θυμήθηκα ότι πριν 40 χρόνια, κλείνουμε 40 χρόνια που προσγειωθήκαμε στη Λουάντα μαζί με το γιο μου, ο οποίος τότε ήταν 5 χρονών, το 84, να πούμε, η Αγγόλα πια απελευθερωμένη από την πορτογαλική αυτή αυτοκρατορία που περνούσε 500, πέρασε 500 χρόνια αποικιοκρατία, έτσι. Mm-hmm. Είναι μια χώρα τεράστια, με τεράστια προβλήματα ξεκινάει. Κατάκτησε την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της, περίπου την ίδια περίοδο που στην Ελλάδα τελειώνει η δικτατορία, να πούμε, η Πορτογαλία, η Ισπανία και Ελλάδα.
Ναι, το 75, έτσι, οπότε και ναι, ουσιαστικά...
74, ναι, με την επανάσταση των Γαριφάλων, πολλοί να την θυμούνται και να ξέρουν για αυτήν, η οποία ανοίγει δρόμο για ένα λαϊκό ξεσηκωμό και η νέα κυβέρνηση παραχωρεί την ανεξαρτησία αυτών των χωρών, να πούμε Αγγόλα, Καμποβέρδε, Πράσινο Ακρωτήρι, Μοσαμβίκη κλπ.
Ναι. Και έτσι καταλήγουμε στο 75 που είπα και εγώ, οπότε και ο Αγκουστίνο
ναι.
Νέτο, επαναστάτης,
ναι.
πολιτικός γίνεται πλέον, ηγείται της χώρας, έτσι.
Ο Αγκουστίνο Νέτο, ο οποίος είχε μία κυριαρχία και διεθνής αναγνώριση από όλους, γιατί και αυτό ήταν σημαντικό αυτή την περίοδο, και είναι μία περίοδος έτσι πολύ παράξενη και για την Αφρικανική Ήπειρο. Έχουμε γενικά το 60 απελευθερώνονται 17 χώρες που ήταν αποικίες των Γάλλων κλπ.
Ναι.
Και τότε ξεκινάει και ο ένοπλος αγώνας, να πούμε, το 75, πριν το 75 ξεκινάει ένας ένοπλος αγώνας, ο οποίος καταλήγει στο 74.
Ο αγώνας αυτός ξεκίνησε, για να τα πάρουμε ιστορικά, Μαρία μου, ξεκίνησε ουσιαστικά, κράτησε καμιά 20 ετία περίπου, από το 56 αν δεν κάνω λάθος.
Ναι,
οπότε και το
σίγουρα.
Κομμουνιστικό Κόμμα της Αγγόλα συνενώνεται με το κόμμα του Ενίου Αγώνα για τους Αφρικανούς στην Αγγόλα.
Που λέγεται MPLA, το Λαϊκό Κίνημα για
Μπράβο.
Την Απελευθέρωση της Αγγόλας. Ιδρύεται άλλο ένα απελευθερωτικό μέτωπο, εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο της Αγγόλας, με τον Χόλντεν Ρομπέρτο, που είναι στο βορρά της Αγγόλας, και η UNITA που είναι στο νότο, Εθνική Ένωση για την Τελική Ανεξαρτησία της Αγγόλας. Αυτή στην αρχή κηρύσουν μαρξιστές, κηρύσουν διάφορα, αλλά μετά θα έρθουν σε μια τεράστια σύγκρουση ανεμεταξύ τους, αν και θα καθίσουν στο Αλβόρ να συμφωνήσουν για κάποια πράγματα, να πάρουν τον έλεγχο της κατάστασης, και φτιάχνουν και μια κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία, να πούμε, κρατάει κάποιους μήνες.
Ναι. Αυτό πότε έγινε χρονολογικά?
Το 74,
το 74 προς τα 75, δηλαδή μέχρι να οδηγηθούμε.
Και φτάνουμε την 11 Νοεμβρίου στην απελευθέρωση της και ανεξαρτησίας που κηρύσουν το MPLA με την ηγεσία του Αγκουστίνιο Νέτου και την ομάδα του, έτσι.
Ναι. Μία ερώτηση ήθελα να σου κάνω εδώ για να καταλάβουμε λίγο τα πράγματα. Υπήρχε αυτή η τριβή και δημιουργήθηκε στην πορεία μεταξύ των κινημάτων που ναι μεν ξεκίνησαν κάπως κοντά, αλλά στην πορεία βρέθηκαν σε διαφορετικούς δρόμους. Υπήρξε αυτός ο συνασπισμός που λες. Όταν ανέλαβε το 75 ο Νέτο, όταν ηγήθηκε του Λαϊκού Κινήματος και πλέον ανέλαβε πρόεδρος της χώρας, οι άλλες δυνάμεις, η UNITA που μας περιέγραψες και λοιπά, σε τι φάση βρίσκονταν απέναντι του, συμμετείχαν στην κυβέρνηση?
Συνέχισαν τον αγώνα και ο στόχος ήταν να πιάσουν τη Λουάντα, να φτάσουν μέχρι εκεί. Η UNITA χτυπάει από την Ναμίβια προς τα πάνω για να φτάσει στα πετρελαία της Καμπίντα. Και το FNLA μέχρι 10 Νοεμβρίου, πριν μια μέρα, είναι στο Κιφαντόγκο, είναι 25 χιλιόμετρα έξω από τη Λουάντα. Και εκεί διαλύεται μετά. Να πούμε, με το FNLA μετά δεν θα έχουμε άλλο, με τον Χόλντεν Ρομπέρτο δεν θα έχουμε άλλη σύγκρουση. Η σύγκρουση μεταγενέστερη θα είναι με την UNITA, η οποία...
Αυτό είναι το 61, να βλέπουμε λίγο τις χρονολογίες για να μην μπερδευτούμε. Η σύγκρουση
όχι,
με την UNITA...
είναι ακόμα το 75, έτσι.
Α, είναι αργότερα, είναι αργότερα.
Ναι.
Το Νοέμβριο του 75, έτσι.
Να πούμε, αρχίζουν να πούμε, ζητούν βοήθεια από τις διάφορες δυνάμεις, ειδικά η UNITA από το Νότο. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε για να βλέπουμε λίγο ξεκάθαρα και το πεδίο και γιατί συνεχίζεται ένας εμφύλιος πόλεμος στην Αγγόλα.
Ναι.
Και γιατί τελειώνει όλος ο εμφύλιος αυτός το 2002.
Ωραία, εγώ θέλω να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί ούτε χωροταξικά γνωρίζει πολλά πράγματα για την Αγγόλα, αλλά και ιστορικά ενδεχομένως να μην ξέρει. Λες τώρα για τον εμφύλιο, ο οποίος κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Ποιες ήταν οι πλευρές, οι αντίθετες πλευρές σε αυτή την εμφύλια σύγκρουση?
Με την UNITA.
Ναι.
Η UNITA παίρνει τεράστια βοήθεια από την Νότια Αφρική, τότε με το apartheid και όλα αυτά που ξέρουμε, έτσι. και συνεχίζουν ανταρτοπόλεμο, να τον πω, δεν ξέρω ακριβώς πώς να τον καθορίσω, χτυπάνε κάθε περίσταση, χτυπάνε γέφυρες, χτυπάνε τους δρόμους.
Ενάντια λοιπόν στο λαϊκό κίνημα για την απελευθέρωση της Αγκόλα βρίσκεται η πλευρά της Σουνίτα, παρότι στο ξεκίνημα για να φύγουν οι αποικιοκράτες Πορτογάλοι, ναι, ας πούμε ήταν μαζί. Έτσι. Πολιτικά,
τους.
Πολιτικά τώρα η μία πλευρά που βρίσκεται και πολιτικά που βρίσκεται η άλλη πλευρά, να το πούμε και αυτό, έτσι, έχει ενδιαφέρον.
Ναι, η μία πλευρά είναι η που στηρίζεται ειδικά στη κηρύσουν μία λαϊκή δημοκρατία, να πούμε σοσιαλιστική χώρα, είναι και η άλλη πλευρά είναι αυτοί οι βοηθούμενοι που θέλουν να σπάσουν σε δύο κομμάτια την Αγκόλα και να κάνουν δικιά τους κυριαρχία.
Είπες και για την Νότια Αφρική, να εξηγήσουμε ότι η Νότια Αφρική στις περιόδους που περιγράφεις είναι σαφώς περιόδους apartheid και λοιπά, έτσι.
Ναι.
Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο εκεί, συνεχίζεται ο αγώνας των ανθρώπων εκεί για ελευθερία και ίσια δικαιώματα. Λοιπόν,
όπως βλέπεις είναι μεγάλη ιστορία που φτάνουμε μετά μέχρι το 1987. Είμαστε εκεί όταν χτυπάνε πολύ δυνατά από τον Νότο, έρχονται και στο Κουίτο Καρναβάλε, που είναι μια περιοχή εκεί, γίνεται μια καθοριστική μάχη και αναγκάζονται να διαπραγματευτούν οι Νότιοι Αφρικανοί με το MPLA.
Ναι.
Και εκεί κάθονται και στο τραπέζι για να διαπραγματευτούν στη Νέα Υόρκη την κυριαρχία της αγκολέζικης κυβέρνησης, τη ανεξαρτησία της Ναμίβιας, είναι πολύ σημαντικό αυτό,
ναι,
τέλος του Απαρτέι και την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Να πούμε,
όλα μαζί. Θέλω να, επειδή ο πόλεμος στην Αγκόλα κράτησε ο εμφύλιος ουσιαστικά 27 χρόνια, θέλω λίγο χρονολογικά να το τοποθετήσουμε αυτό που μας λες και να το ανοίξουμε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον όλο το κομμάτι, δηλαδή πώς πιάνει η ιστορία το Μαντέλα, πώς πιάνει το κομμάτι της σκλαβωμένης Νότιας Αφρικής, τι σημαίνει η ανεξαρτησία της Ναμίμπια, η αποδοχή της κυβέρνησης, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης υπό τον Αγκουστίνιο Νέτο και το ουσιαστικό τέλος του εμφυλίου με χαμένη την πλευρά της Ουνιτά. Πότε περίπου χρονολογικά βρίσκουμε αυτό το κομμάτι?
Να πούμε, το 88 είναι η απελευθέρωση της Ναμίμπιας, τέλος του Απαρτέι και η απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα.
Mm-hmm.
Έτσι.
Ναι, αυτό ναι, το γνωρίζουμε.
Και ο Μαντέλα βγαίνει και λέει, ήταν μια νίκη για όλη την Αφρική. Όντως ήταν το κλειδί εκείνης της περίοδου που βλέπουμε μία Νότια Αφρική να αλλάζει και να παίρνει άλλο σχήμα, έτσι, όλη η Αφρική.
Ναι. Τώρα, στο κομμάτι του εμφυλίου πολέμου, από τη μία πλευρά, από την πλευρά ας πούμε που επιβλήθηκε, να πούμε ότι υπήρχε και διαφορετική νοοτροπία, φιλοσοφία και ταξική πλευρά της Ουνιτά, υπήρχαν σοβαρές διαφορετικές ρίζες στην κοινωνία της Αγκόλα, τελείως αντίθετες από αυτές του Λαϊκού Κινήματος για την Απελευθέρωση, το MPLA όπως το λες. Και εκείνο που θέλω επίσης να τοποθετηθούμε και να πούμε είναι και για την τρίτη ομάδα των ανταρτών πλέον, το μέτωπο για την απελευθέρωση του θύλακα της Καμπίντα, που δεν είχε, μάλλον το Εθνικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Αγκόλα, το FNLA, το οποίο δεν είχε καμία συμμετοχή στον εμφύλιο, έτσι, χάθηκε.
Όχι, ο Χόλντεν Ρομπέιρ το τελειώνει με το 1974, παίρνει κάποια βοήθεια από το Ζαΐρ, από την κυβέρνηση του Μομπούτου τότε, αλλά είναι πολύ αδύναμα αυτά τα απελευθερωτικά, αυτό το εθνικό μέτωπο για την απελευθέρωση όπως λέγονται.
Ναι.
Δεν είχε, να πούμε, λαϊκά στρώματα που να τα να τους στηρίξουν.
Το μέτωπο για την απελευθέρωση...
Είναι πολύ μεγάλη, πολύ ενδιαφέρον ποια είναι τα λαϊκά στρώματα που θα στηρίξουν είτε την UNITA είτε το MPLA. Το MPLA εκείνη την περίοδο έχει την κυριαρχία, έτσι. Γι' αυτό ναι. Το λόγο και μπορεί να... φτιάξει την κυβέρνηση και να ξεκινήσει ένα καινούριο ξεκίνημα.
Ναι. Τώρα, το μέτωπο χώρα. Που είπα νωρίτερα για την απελευθέρωση του θύλακα της Καμπίντα τάχθηκε προς την πλευρά του MPLA ή βρέθηκε αντιμέτωπο?
Όχι, ενάντια του MPLA.
Ενάντια, έτσι.
Ναι, γι' αυτό εναντιώθηκαν αυτοί ανεμεταξύ τους και οι ξένες δυνάμεις προσπαθούσαν να τους ενώσουν κατά το MPLA, γιατί δεν τους ενδιέφερε μία σοσιαλιστική χώρα στη μέση της Αφρικής.
Ναι, ήταν πρόβλημα, αυτό, βέβαια.
Αυτό.
Και για όλες τις...
Εδώ ανοιχτά ο ΝΕΤΟ ζητάει βοήθεια από την Κούβα και από τις σοσιαλιστικές χώρες, από τη Σοβιετική Ένωση, και έτσι δικαιολογείται η παρουσία των εκπαιδευτών εκεί, στρατιωτικών κλπ. Μετά από αυτό, για να δέσουμε και τη δικιά μας παρουσία εκεί, ζητάνε επίσης, γιατί υπάρχει... θα πω δύο κουβέντες μόνο γι' αυτό και να μπούμε πια στο θέμα μας. Ζητάνε μεταγενέστερα ζητάνε δασκάλους, καθηγητές, μηχανικούς κλπ. Για να ξαναοργανώσουν τη χώρα.
Ναι, ναι. Να ξεκινήσει από το μηδέν.
Αδειάζει όλη Λουάντα. Οι 500.000 Πορτογάλοι που ήταν, να πούμε, κατά περιόδους τους κατέβαζαν η φασιστική κυβέρνηση του Σαλαζάρ, γιατί αυτός ξεκινάει από το 38, έτσι, είναι οι χώρες που δεν παίρνουν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά φασιστικοποιείται πολύ δυνατά η Αγγόλα.
Μάλιστα. Λόγω της παρουσίας των Πορτογάλων που είχαν τις οδηγίες και την καθοδήγηση του δικτάτορα Σαλαζάρ.
Ωραία. Να το πω εδώ, γιατί τα παιδιά αυτά της ελληνικής καταγωγής θα μπουν στην αντίσταση, θα κάνουν μικρές οργανώσεις τα χρόνια 40-30 εκεί, έτσι. Και θα παλέψουν και θα πολεμήσουν και με κάποιο τρόπο για να τελειώσει όλη αυτή η κυριαρχία των Πορτογάλων.
Λοιπόν.
Εκεί που ζητάει διάφορους συμβούλους σε διάφορους τομείς, αποφασίζουμε να πάμε στην Αγγόλα, έτσι.
Λοιπόν, θέλω εδώ μισό λεπτό, Μαρία. Μισό λεπτό. Mm-hmm. Θέλω να πω δύο πράγματα για να καταλάβει και το κοινό με ποιον άνθρωπο είμαστε σε επικοινωνία κλπ. Η Μαρία Στεφάνου, λοιπόν, έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο χωριό Μπελογιάννης στην Ουγγαρία. Είναι παιδί πολιτικών προσφύγων. Δεν θυμάμαι σίγουρα για τον Μπελογιάννης ή στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη. Διόρθωσε το αυτός, παρακαλώ. Έξω από τη Βουδαπέστη. Στο χωριό Μπελογιάννης, έτσι.
Ναι.
Εκεί. Λοιπόν, παιδί πολιτικών προσφύγων, αγωνιστών, μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, εξωστρακίζεται, γνωρίζει την πολιτική προσφυγιά μετά τα γεγονότα του εμφυλίου εδώ στην Ελλάδα, η οικογένειά της και βρίσκεται στην Ουγγαρία, όπου μεγαλώνει στο ελληνικό χωριό.
Είμαι πρώτης γενιάς, έτσι, εγώ γεννήθηκα έξω,
ναι.
Όχι, δεν είμαι.
Ναι,
είμαι
αυτό.
Τέκνο.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, για να έχουμε μία εικόνα, έτσι, και όταν μας λες ότι καταλήγεις στην Αγγόλα, ήδη βρισκόσουν εκτός Ουγγαρίας, έχοντας γνωρίσει τον σύζυγο και σύντροφό σου και έχοντας μετακινηθεί στην άλλη πλευρά του ημισφαιρίου, στην Ουρουγουάη. Από εκεί, από την Ουρουγουάη, φεύγετε και πηγαίνετε στην Αγγόλα. Ένα συγκλονιστικό
Όχι,
ταξίδι.
Αντίστροφα είναι. Πάμε
αντίστροφα
πρώτα
είναι.
Αγγόλα.
Α, πες μου τα μπέρδεψα.
Δεν πειράζει, είναι...
Είναι συγκλονιστική η ζωή σου.
Πάμε γιατί κάνουμε ένα γεφύρωμα, γιατί στην Ουρουγουάη ήταν φασιστικό καθεστώς και ο σύζυγός μου, λόγω το ότι σπούδασε σε σοσιαλιστική χώρα, δεν μπορούσε να επιστρέψει.
Μάλιστα.
Έτσι. Και κάνουμε
ο
ένα
σύζυγος
γεφύρωμα...
ο οποίος ήταν οργανωμένος, έτσι.
Ορίστε.
Ο σύζυγος ο οποίος ήταν οργανωμένος. Σε κινήματα,
ναι, σίγουρα.
Έτσι.
Σίγουρα μιας ομάδας, μιας διεθνιστικής ομάδας που υπήρχε στην Αγκόλα, η οποία, να πούμε, έρχεται για να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας και ειδικά καθηγητές πανεπιστημίου, γιατροί κλπ. Τώρα, για να πω λιγάκι και λίγο το πώς έμεινε αυτό το κενό, για να καταλάβει και να καταλάβουμε την έκταση όλης αυτής της βοήθειας και αυτής της προσφοράς που κάναμε. Η Λουάντα μένει εντελώς άδεια. Φεύγουν άρον-άρον οι Πορτογάλοι και δεν άφησαν τίποτα από πίσω τους. Γίνεται μία
ρίμαξαν την πόλη, έτσι.
Ναι, 15 πτήσεις καθημερινώς εκείνη την περίοδο να φύγουν άρον-άρον με όλα τα υπάρχοντά τους, έτσι φτιάχνανε κάσες για να βάλουν μέσα ό,τι είχαν και δεν είχαν, αυτοκίνητα τα πάντα, τα πήραν όλα, να πούμε γίνεται και μία μεγάλη ληστεία αυτής της χώρας. Εδώ πρέπει να το πω γιατί είμαι και μουσιολόγος. Φεύγουν τα πάντα και αφήνω μία άδεια πόλη, μέχρι και τα ρολόγια είχαν σταματήσει. Φανταστείτε ο χρόνος.
Πόλη φάντασμα, έτσι.
Για αυτή τη χώρα.
Πόλη φάντασμα.
Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Και φτάνουμε εμείς στην οποία έχει έναν πληθυσμό 95% αναλφάβητους. Και πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη τεράστια καμπάνια για να μπορέσουν να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν.
95 είπες, 95% αναλφαβητισμός. Ωραία.
Καταλάβετε.
Ποια χρονολογία λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω είναι αυτή η οποία φεύγεται και από πού φεύγεις, δηλαδή φεύγεις από την Ουγγαρία.
Από Ουγγαρία φεύγω, ναι, το 84. Ακριβώς 40 χρόνια πριν.
Μάλιστα.
Δεκέμβριο φεύγουμε.
Μάλιστα. Το 84.
Ναι. Με έναν γιο 5 χρονών, ο οποίος θα κάνει την πρώτη του τάξη εκεί και μετά το 88 θα γεννηθεί η κόρη μου στην Αγκόλα. Έχω μία κόρη γεννημένη στην Αγκόλα.
Λοιπόν, ο σύζυγός σου και σύντροφός σου ήταν, και λέμε ήταν, δυστυχώς δεν είναι πλέον στη ζωή, Ουρουγουανός, ναι. Έτσι, δεν ήταν Έλληνας, αλλά τον είχε συναντήσει εκεί, στην Ουγγαρία.
Στην Ουγγαρία σπουδάζοντας.
Μάλιστα. Απίστευτη ιστορία ζωής. Και ναι. Φεύγετε τώρα μαζί, ιδεολογικά,
ναι,
προφανώς.
Ο καθένας μας πρέπει να πάρει τα πόστα του, όπως λέμε. Αυτός ήταν στην ανασυγκρότηση της συγκοινωνίας και λοιπά. Και εγώ στον τομέα, η μόνη μουσιολόγος το 84, να ξεκινήσω να κάνω μία τεράστια προσπάθεια να μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτό που έμεινε. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μία τεράστια έρευνα πάνω στην ιστορία τους, να τους ακούσουμε τι μας λένε. Και εδώ το τεράστιο πρόβλημα ήταν αυτή η πολυεθνικότητα, αυτή η πολυγλωσσία που είχαν, γιατί είναι 11 εθνικότητες με 165 γλώσσες, διαλέκτους.
Ναι.
Κηρύχτηκε η πορτογαλική γλώσσα ως γλώσσα της επικοινωνίας, γιατί υπάρχουν εθνικές γλώσσες που δεν μπορούν να συνεννοηθούν ανεμεταξύ τους. Έτσι.
Μάλιστα, ναι, ναι. Και το κοινό, ας πούμε, μυστικό της όλης ιστορίας λόγω του περάσματος αποικιοκρατικά της Πορτογαλίας από εκεί είναι άντε να μιλήσουμε μία γλώσσα που την ξέρουμε.
Ήταν πολύ άγρια η αποικιοκρατία,
ναι.
Στέλνουν επίσης να πούμε τα χρόνια 27 εκεί περίπου ξεκινάει και στέλνουν τους πολιτικούς κρατούμενους εκεί, έτσι υπάρχει έτσι μία σαν να είναι η φυλακή των
Άρα
Πορτογάλων.
Άρα η εξορία των Πορτογάλων, κομμουνιστών, ας πούμε, ήταν η Αγκόλα.
Ναι.
Τι έγινε με αυτούς, έμειναν εκεί.
Το πράσινο ακροτήρι.
Ναι, έμειναν εκεί μετά όταν έφυγαν ως αποικιοκράτες οι Πορτογάλοι. Η εξόριση τι
Πάρα
έγινε.
Πολύ.
Έμειναν εκεί στην Αγγόλα.
Και βοήθησαν στο κίνημα.
Μάλιστα.
Ναι, εδώ που να ξαναγυρίσω στο δικό μου θέμα, έπρεπε να προσδιορίσουν την αγκολανία τους, την ταυτότητά τους, τι είναι, να ξαναγράψουν την ιστορία τους από την πλευρά τους, και η δικιά μου δουλειά ήταν να αξιολογήσω όλη την κληρονομιά που παρέμεινε, έτσι, να την καταγράψουμε και να την συντηρήσουμε, να τη διατηρήσουμε για το μέλλον. Και ως δεύτερο κομμάτι της εργασίας μας ήταν σολωνών, έτσι, να αφήσουμε στελέχη τα οποία να μπορέσουν να συνεχίσουν όλη αυτή τη διαδικασία.
Εκεί τι βρήκατε, Μαρία, ο κόσμος εκεί, μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία, τι βρήκατε, δηλαδή σε τι κατάσταση, σε τι σύνθεση ήταν ψυχολογικά?
Δεν είχαμε πολλές φορές, να πούμε, η UNITA από το νότο μας χτυπούσε τα κέντρα ηλεκτρισμού, το νερό, υπήρχε πρόβλημα στο νερό, στον ηλεκτρισμό, στους δρόμους, δεν μπορούσες να πάρεις ένα λεωφορείο για να ταξιδέψεις, δεν υπήρχαν αυτά, και ήταν μία περίοδος ακόμη πολέμου. Όχι με βομβαρδισμούς και με, αλλά
αντάρτικο, υπήρχε αντάρτικο.
Φαινόταν,
ναι,
η παρουσία του στρατού εκεί. Εμείς, να πούμε, δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τη Λουάντα χωρίς να ζητήσουμε την ασφάλειά μας, έτσι, γιατί μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να μας σκοτώσουν. Επίσης, μετά τις 12 δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις, να πούμε, ήταν αυτά τα μέτρα ασφάλειας για να μπορέσουν να προστατέψουν τους ξένους που υπήρχαμε εκεί, γιατί δεν ήμασταν οι μοναδικοί, υπήρχαν και από άλλες χώρες οι οποίοι εργαζόντουσαν και περάσανε κάποια χρόνια να.
Εκεί θέλω να ρωτήσω τώρα για δύο πράγματα θέλω να σε ρωτήσω. Ένα, για τις άλλες χώρες που είπες, δηλαδή κυρίως από ποιες χώρες είχαν έρθει και εργάζονταν σε όλο αυτό το κομμάτι της οικοδόμησης, όχι ανοικοδόμησης, οικοδόμησης ενός κράτους από το μηδέν. Και το δεύτερο, επειδή περιέγραψες με γλαφυρότητα και με έτσι συνέστημα όλο αυτό το οποίο βιώσατε εκεί πέρα, δεν φοβόσασταν? Εσύ είναι μια μητέρα εκεί με ένα κορίτσι 5 ετών και ένα παιδί που μόλις...
Δεν σ' ακούω πολύ καλά και προσπαθώ να δεν ξέρω, η σύνδεση κάτι φταίει. Κοιτάξτε, ήμασταν νέοι και πιστεύαμε, να πούμε, είχαμε την αντίδραση και την αντανάκλαση της δουλειάς μας, γιατί μας προστατεύανε, μας σεβόντουσαν, να πούμε, αυτό το... Η εχθρότητα κατά των Πορτογάλων ακόμα ισχύει, να πούμε, ο Λευκός είναι ο εχθρός. Στην αρχή ήταν αυτή η κατηγορία, έτσι, αυτό το κόνσεπτ. Μετά άλλαξαν λιγάκι και με την δικιά μας τη στάση, ότι ναι, θέλουμε να βοηθήσουμε και θέλουμε να σας δώσουμε όλα τα εφόδια για να μπορέσετε να συνεχίσετε. Το κατάλαβαν από μόνοι τους και μας προστάτευαν και μας αγαπούσαν πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολύ καλούς φίλους, ειδικά η μπριγάδα των Ουρουγανών είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη είχε δώσει τεράστια βοήθεια. Είχαν δικό τους ράδιο, στο οποίο, να πούμε, κάναν αναφορά και... αναλύσεις κατάστασης κλπ.
Μάλιστα.
Περάσαμε πολύ όμορφα χρόνια. Εγώ δεν ξέρω αν φοβόμασταν αυτό, δεν μπορώ να το πω, γιατί αισθανόμασταν προστατευόμενοι από όλες τις πλευρές.
Μάλιστα. Ωραία. Τώρα.
Αλλά υπήρχε ο κίνδυνος, έτσι.
Καλά, φυσικά, όπως το περιγράφεις κλπ. Και τις δυνάμεις της UNITA που λειτουργούσαν κάτω από ένα διαφορετικό καθεστώς, υπήρχε, ελόγευε πάντα ο κίνδυνος. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και μακάρι να με ακούσεις και καθαρά, θα την κάνω όσο πιο σύντομα την ερώτηση, να μην μακρηγορώ για να με ακούσεις. Έλληνες εκεί, πώς βρήκες για να μπούμε στο κομμάτι του ελληνισμού της Αγγόλα,
ναι,
γιατί πας
γιατί
εκεί και δεν είσαι
είναι...
μόνη. Ναι.
Κοιτάξτε, ως Ελληνίδα, παντού όπου πήγαινα, προσπαθούσα να βρω ρίζες. Και η διευθύντριά μου τότε, η ποιήτρια, μου είχε αναφέρει κάποιον Αλέξανδρο δάσκαλο και μου έδεσε μία συλλογή ποιημάτων του και μου λέει υπάρχει μία υπήρχε μία μικρή κοινότητα Ελλήνων, αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε. Γιατί μέσα σε αυτή την αναμπομπούλα δεν είχαμε και πολύ μεγάλες επαφές ανάμεταξύ μας. Δεν μπορούσαμε, δεν υπήρχε τότε ούτε ίντερνετ, ούτε τα τηλέφωνα πολλές φορές δεν λειτουργούσαν. Να πούμε, ήταν και η καθημερινότητά μας ήταν δύσκολη. Να πούμε, κάθε μέρα έπρεπε να βράζουμε το νερό γιατί υπήρχαν αρρώστιες, έτσι. Κάθε μέρα έπρεπε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία σήμερα είναι ακατανόητα για να τα σκεφτείς. Και κάπως δεν συνδέθηκα προσωπικά, ήξερα για κάποιους, λέω κάποια στιγμή θα τους βρω, αλλά έμεινε εκεί το θέμα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα άρχισα να το ψάχνω και επειδή πέρασε και έτσι ένα χρονικό διάστημα και μπορέσαν να ανοίξουν και κάποια αρχεία, άρχισα να το ψάχνω. Ποιοι ήταν αυτοί, ποιος ήταν αυτός ο Αλέξανδρος δάσκαλος. Έχω ένα μικρό βιογραφικό και ξεκινώντας από εκεί άρχισα να ξεκουβαριάζω την ιστορία αυτής της οικογένειας. Έμαθα τώρα πρόσφατα και με τη βοήθεια ενός ερευνητή εδώ στην Ελλάδα ξέραμε ότι ήταν από τον Μπόρο η οικογένεια αυτή, αλλά το δάσκαλος ήταν επίθετο που το κληρονόμησαν τα παιδιά γιατί ο πατέρας δεν είχε βάλει το δικό του όνομα, έτσι.
Ναι, άρα το δάσκαλος μάλλον είχε να κάνει με το επάγγελμα, ήταν δάσκαλος.
Το δάσκαλος.
Ναι.
Μάλλον η Σοφία του σταμάτη δάσκαλου, που ήταν ο πατέρας αυτός που πρωτοπηγαίνει στην Αγγόλα.
Τι εποχή συζητάμε τώρα αυτό.
Ήταν Νικολοκούβαρος. Και αυτό ήταν πολύ, μάλλον ήταν πολύ δύσκολο να μεταφραστεί και να καταγραφεί στα πορτογαλικά και το έβαλε δάσκαλος.
Λοιπόν, Νικολοκούβαρος, οικογένεια με καταγωγή ρίζες από τον Πόρο, φεύγει και πηγαίνει στην Αγγόλα, αλλάζουν το όνομα και το κάνει δάσκαλος για να είναι πιο εύηχο και εύκολο. Ποια περίοδο ξεκινάει αυτό το κομμάτι της μετανάστευσης της οικογένειας στην Αφρική?
Ο Σταμάτης, να το πούμε αυτό, το έμαθα, φανταστείτε, εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρανε ότι η οικογένεια αυτή στην Αγγόλα είναι δάσκαλος και όχι Νικολοκούβαρος. Και οι Έλληνες δεν ξέρανε ότι είναι δάσκαλος και οι δάσκαλοι δεν έχουν επαφή με την οικογένεια εδώ της Ελλάδος, έτσι.
Δηλαδή η μία πλευρά είχε χάσει την άλλη, με λίγα λόγια.
Ναι.
Ούτε καν την αλλαγή ονόματος δεν γνώριζαν. Φεύγει ένα κομμάτι της οικογένειας, πηγαίνει στην Αφρική, πηγαίνει στην Αγγόλα, αλλάζει όνομα, ξεχνάει στην πορεία η υπόλοιπη οικογένεια ότι η καταγωγή είναι από τον Πόρο και λεγόμαστε Νικολοκούβαρος και εδώ η οικογένεια, οι ποριώτες, οι Νικολοκούβαροι, δεν γνωρίζουν ότι ένα κομμάτι της ρίζας τους έχει μετακινηθεί στην Αφρική. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό. Ναι.
Κάτι ξέρανε. Τώρα ο Σταμάτης, αυτός που φτάνει στην Αγγόλα,
ναι,
είναι, κατάγεται από μια ιστορική οικογένεια του Πόρου. Και αυτό δεν το ξέρουν, έτσι. Δεν το είπε ο ίδιος, δεν ξέρω.
Ναι.
Από το 1760 έχει ρίζα αυτή η οικογένεια, στην οποία υπήρχαν άτομα τα οποία πολέμησαν το 1921. Το σπίτι του ένας από τους Νικολοκούβαρους το ανέθεσε στον κυβερνήτη τον Καποδίστρια τότε και λέγεται και κυβερνείο και υπάρχει το σπίτι στον Πόρο.
Ναι.
Και επειδή ορφανεύουν αυτά τα παιδιά, ο Σταμάτης, ο Αλέξανδρος και η Αδαμαντία, είναι τρία παιδιά από τον Πόρο, η Αδαμαντία μένει στην Ελλάδα και τα δύο παιδιά τα υιοθετεί ένας θείος στην Αίγυπτο. Πηγαίνουν τα παιδιά στην Αίγυπτο, να πούμε η προϊστορία του σταμάτη.
Τα δύο αδέρφια πλέον, έτσι.
Από Αίγυπτο.
Ωραία, τα δύο αδέρφια, ο Αλέξανδρος και, θύμισε μου το άλλο όνομα.
Ο Σταμάτης.
Αλέξανδρος και Σταμάτης Νικολοκούβαρος φεύγουν περίπου ποια περίοδο συζητάμε.
Αυτό πρέπει να είναι, είναι μικρά τα παιδιά, το 1880 περίπου.
Το 1880 λοιπόν, τα δύο αδέρφια Αλέξανδρος και Σταμάτης Νικολοκούβαρος φεύγουν από την, από τον πόρο, αφήνουν πίσω την αδερφή τους Αλεξάνδρα.
Αδαμαντία.
Αδαμαντία, συγγνώμη. Και φεύγουν με ένα θείο τους και πηγαίνουν στην Αίγυπτο. Το πρώτο κομμάτι που πατάνε ουσιαστικά Αφρική. Και από εκεί.
Ναι, ο Αλέξανδρος είναι πολύ γνωστός εκεί στην παροικία. Κάνει μεγάλη περιουσία. Και πηγαίνω έρχεται Πόρο και Κάιρο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Έμπορος, πολύ ταλαντούχος άνθρωπος ο Αλέξανδρος. Αν το ακούνε ή μπορεί να έχουν κάποιες καταγραφές στην Αίγυπτο για τους Έλληνες της Αιγυπτού.
Ναι.
Ο Σταμάτης φεύγει, σπουδάζει δημοσιογραφία, έτσι.
Ναι.
Και φεύγει και πάει Νότια Αφρική.
Μάλιστα.
Και με την παροικία της Νότια Αφρικής, επειδή γίνονται οι πολέμοι των Μποέρ, φεύγουν άρον-άρον και σταματάει σε μία πόλη που λέγεται Ουάμπο. Είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνω, γιατί είναι το κέντρο και της Ουνίτα εκεί. Να πούμε, η καταστροφή το 1992 που θα κατακαιρματίσει την οικογένεια έχει σχέση με αυτή την πόλη. Είναι στο νότο της χώρας, κοντά σε δύο μεγάλα λιμάνια, Μπεγγέλα και Λομπίτο.
Οπότε φτάνει στην Αγκόλα. Έτσι.
Ναι, ο Σταμάτης είναι ιδρυτής αυτής της πόλης το 12.
Μάλιστα.
Τον βρίσκουμε εκεί. Να πούμε,
είναι ιδρυτής της πόλης του Γουάμπο. Ο Έλληνας Σταμάτης, δάσκαλος τον ήξεραν εκεί, Νικολοκούβαρος,
ναι,
με ρίζα από τον πόρο. Και η ίδρυση της πόλης γίνεται το 1912 από ένα, ναι, Έλληνα ποριώτη.
Και κάνει μεγάλη περιουσία.
Ναι.
Εκτός αυτού δεν ξέρουμε περισσότερα για την δράση του και τι παντρεύεται μία Πορτογάλα, δασκάλα, η οποία ιδρύει ένα σχολείο στο Ουάμπο που λέγεται Κολέγιο, Αθηναϊκό Κολέγιο.
Αθηναϊκό.
Βάζει όνομα Αθηναϊκό Κολέγιο.
Μάλιστα.
Είναι από τα πρώτα σχολεία που
Αθηναϊκό
ιδρύονται.
Αθηναϊκό Κολέγιο στην Αγκόλα το 1915.
20 μετά, γιατί το 20 παντρεύονται.
Ναι. Την περίοδο δηλαδή της μικρασιατικής καταστροφής ιδρύεται στην Αγκόλα το Αθηναϊκό Κολέγιο, η οποία Αγκόλα φυσικά, το επαναλαμβάνουμε, βρίσκεται υπό πορτογαλική κυριαρχία.
Είναι για λευκούς εδώ. Εδώ τα λευκά παιδιά πηγαίνουν, ειδικά είναι. Και εδώ σε αυτή την, με την καταγραφή του γιού του, ξέρουμε ότι υπήρχε μία ελληνική κοινότητα η οποία δούλευε για να χτίσουν το σιδηρόδρομο και να δέσουν το λιμάνι Μπεγγέλα που είναι εκεί κοντά μέχρι το σημερινό Ζαΐρ, τότε Κονγκό.
Ναι.
Για να μεταφέρουν τα μεταλλεύματα.
Ναι, με λίγα λόγια στείνεται ο σιδηροδρομικός δρόμος στη χώρα. Όσο είχε,
ναι,
επεξεργαστεί και σχεδιαστεί τότε. Και αυτό με ελληνικά,
ναι,
χέρια, με εργάτες που είχαν έρθει από την Ελλάδα.
Υπάρχουν οικογένειες, οι οποίες είναι η οικογένεια Ψάλτης, Λιχνός, Στακόπουλος, Ρουμελιώτης, Δάσκαλος. Αυτά τα ονόματα τα δίνει ο πρωτότοκος γιος και ότι ο πατέρας του ήταν αυτός που τους οργάνωνε και ήταν έτσι σε μία σχετική επαφή.
Ναι. Τώρα και αυτές όλες οι οικογένειες, από ό,τι μου λες, τα ονόματα Ψάλτης, Λιγνός, ενδεχομένως να έχει ρίζα από Τυχείο, μου είπες ένα όνομα που μου φάνηκε κάτω από τα βλάκη Πελοποννησιακό, δηλαδή από κάθε μέρος.
Σταχόπουλος, Ρουμελιώτης,
ναι. Μπράβο,
Λεωνάρδος,
από τη Ρούμελ και λοιπά.
Λιγνός, Ψάλτης,
ναι. Από διάφορα άνθρωποι. Σημεία της Ελλάδας δηλαδή είχαν φτάσει εκεί.
Δεν ξέρω,
κοντά
δεν
στο
ξέρω
δάσκαλο.
Περισσότερα,
ναι.
Μόνο τα ονόματα ξέρω και κάποια ελληνικά πρέπει να ήξεραν τα παιδιά του Σταμάτη, έτσι, γιατί θα έχει 5 παιδιά.
Μάλιστα.
Και θα δώσει τα πρώτα ονόματα που θα δώσει, δείχνει και λίγο τη ρωμιοσύνη του και την αγάπη του, Σοκράτη και Αθηνά, έτσι.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και μετά ο Αλέξανδρος είναι ο τελευταίος γιος, ο οποίος παίρνει το όνομα του αδερφού.
Ναι.
Τιμά τον αδερφό με τον Αλέξανδρο, για τον οποίο θα μιλήσουμε. Και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν στην Αγγόλα, έτσι, τα 5 παιδιά, τα οποία ορφανεύουν επίσης το 40. Κοιτάξτε πώς είναι η μοίρα, να πούμε, θα μείνουν δίχως τον Σταμάτη και την μητέρα τους.
Τα ορφανεύουν και από τους δύο γονείς.
Ναι.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και αυτή τα παιδιά, είναι αυτά... έτσι κάπου η ιστορία τους.
Ναι. Και για τον Αλέξανδρο που είπες, τι ήθελες να πεις, τον Αλέξανδρο δάσκαλο.
Ναι, να ξεκινήσουμε όμως με τον Σοκράτη που είναι ο πρωτότοκος, γιατί αυτός ξεκινάει πάντα μπροστά, έτσι.
Ναι.
Ήταν ο μπροστάρης. Το βιβλίο, όλες αυτές τις λεπτομέρειες τις έχω μάθει από μια μαρτυρία για την ιστορία της Αγγόλα. Γράφει ένα βιβλίο εκεί τέλη του 1998-2000, γιατί μετά ναι. πεθαίνει.
Το γράφει το βιβλίο στα ελληνικά.
Στα πορτογαλικά.
Στα πορτογαλικά. Και μεταφράζεται
τα ελληνικά
αυτό.
Τους δεν πιστεύω να ήταν πολύ ναι. καλά. Κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν ξέρανε. Πρέπει να είχαν όμως ελληνική αγωγή, γιατί φαίνεται στην πορεία τους. Έτσι.
Στην πορεία και στον τρόπο γραφής ενδεχομένως. Είχε μπολιάσει
ναι,
μέσα του αρκετά
που
το ελληνικό αίμα. Ναι.
Ναι, ο Σοκράτης...
δάσκαλος.
Και τα δύο παιδιά, να πούμε δάσκαλος, συνδέθηκαν πολύ νωρίς με τον αντιστασιακό αγώνα, ίδρυσαν και κάποιες ομάδες. Ο Σοκράτης ιδρύει το μέτωπο ενότητας Αγγόλα, που
ναι.
Ήταν πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο. Ήταν πολιτικός ακτιβιστής, μαχητής του MPLA.
Μάλιστα. Παρότι ο πατέρας του ήταν πλούσιος και ήταν μια εύπορη οικογένεια και θα μπορούσε να είναι από την άλλη πλευρά, εκείνος ο Σοκράτης επέλεξε να μαχηθεί για την ανεξαρτησία της χώρας και για την ελευθερία των συμπολιτών.
Αυτός είναι ο πρώτος που φεύγει για Πορτογαλία να σπουδάσει. Σπουδάζει μαθηματικά, όταν γυρίζει στη χώρα του είναι καθηγητής μαθηματικών, αλλά έχει και πάρα πολλά άλλα πόστα. Να πούμε, πολύ σημαντικά, κυβερνήτης της Μπεγγέλα, εκεί στο λιμάνι, διευθυντής του λιμανιού κλπ. Κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ δραστήριος και πολύ γνωστός και πολύ δεμένος με τον Λούσιο Λάρα, με τον Αγκοστίνιο Νέτο, με όλη την ηγεσία του MPLA τότε. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό γιατί ήταν μια ομάδα η οποία... Να πούμε, ατσαλώθηκε και δραστηριοποιήθηκε και στο εξωτερικό. Να πούμε, θα σας πω λίγο και την πορεία του. Ο οποίος φεύγει για Πορτογαλία, σπουδάζει και δεν επιστρέφει, να πούμε, αμέσως στην Αγγόλα. Για λόγου, εκεί ιδρύουν, πολύ σημαντικό αυτό, ιδρύουν τη στέγη των φοιτητών της αυτοκρατορίας, έτσι λεγότανε, στο οποίο, να πούμε, οργανώνουν την αντιστασιακή τους
δράση.
Πάλι και λοιπά και έρχονται σε επαφή με
ο Έλληνας επαναστάτης της Αγγόλα, δηλαδή, έτσι.
Της εποχής.
Ναι.
Μαρξιστικές θεωρίες. Τότε ήταν πολύ στο τραπέζι και η επανάσταση της, η πολιτιστική επανάσταση της Κίνας, η επανάσταση στην Αλβανία, η Κούβα. Να πούμε, έρχονται με ηγέτες της εποχής εκείνης και η τότε πήδε η φασιστική ασφάλεια τους διώκει, έτσι, τους ναι. καταδιώκει και τον κλείνουν και κάποια περίοδο φυλακή και δραπετεύει στη Γαλλία γιατί θα τον έστελναν στρατό και θα έπρεπε να πολεμήσει τους ίδιους τους αδερφούς του, έτσι.
Ναι, απίθανο.
Και από εκεί μετά φεύγει και πηγαίνει Αλγερία, πηγαίνει σε διάφορες άλλες αφρικανικές χώρες στην οποία δρά πολύ ενεργά και προσπαθεί να...
Να οργανώσει και το κίνημα εκεί πέρα, έτσι.
Ναι. Πηγαίνει και Κίνα κάποια χρόνια και επιστρέφει το 1975. Αυτή είναι η πορεία του.
Και βρίσκεται κοντά στον ΝΕΤΟ πλέον, έτσι.
Σε διάφορα πόστα και... Να πω έτσι εδώ πέρα λιγάκι.
Μαρία μου, μόνο θέλω να σου πω το εξής, ότι έχουμε ακριβώς 5 λεπτά. Έτσι.
Όχου, ναι, εδώ θα ήθελα να πω ότι ήταν ποιητής του πολέμου και της αγάπης, έτσι τον περιγράφουνε, και ήξερε να βάλει την καρδιά στον πλευρό της δικαιοσύνης.
Έχει γράψει πολλά βιβλία, έτσι.
Έχει γράψει βιβλία, είναι συγγραφέας επίσης και γράφει και καταγράφει την ιστορία και τη μνήμη της. Από την άλλη πλευρά, ο άλλος ο δάσκαλος,
ο αδερφός,
ο Αλέξανδρος,
ναι,
ήταν πιο ευαίσθητος, ο οποίος οργανώνει ένα σοσιαλιστικό κίνημα στην Αγκόλα, νέος ακόμα φοιτητής γυμνασίου, και στα 17 του τον κλείνουν φυλακή στη Λουάντα. Από εκεί άρον-άρον τον βγάζουν για να πάει και αυτός να σπουδάσει δίπλα στο Σωκράτη, ο οποίος...
Είχε ήδη φύγει και βρισκόταν ήδη στην Πορτογαλία, έτσι.
Ναι. Και ο ίδιος επιστρέφει νωρίς στην Αγκόλα. Και είναι κτηνίατρος και δουλεύει και σε ένα λαμπορατόριο εκεί της εποχής.
Εργαστήριο.
Ναι, σε ένα εργαστήριο βακτηριολογικό που ψάχνει για διάφορες αρρώστιες, αντίδοτα και τέτοια. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που έχει, αλλά σημαντικός ποιητής. Πάρα πολύ σημαντικός και είναι καταγεγραμμένος και στα αντιστασιακές σελίδες της Πορτογαλίας και ως ποιητής της Αγκόλας, έτσι.
Μάλιστα.
Και λέει...
Δηλαδή λέει, ας πούμε, στο κομμάτι αυτό που έχουν καταγραφεί οι άνθρωποι που έδωσαν τη ζωή τους για την αντίσταση στην Αγκόλα, αναφέρεται και ο Αλέξανδρος Δάσκαλος ως ο ποιητής της Επανάστασης, έτσι. Απίθανο.
Έτσι.
Φοβερό.
Ναι. Λέει, ποιητοί είμαστε παιδιά της Διασποράς, κοιτάμε πίσω πώς παρήλασαν, λέει, αυτοί που αγαπάμε, οι θεοί μας εγκατέλειψαν. Είναι να γνωρίζεις την απελπισία και να την ξέρεις. Η Αγκόλα τα παιδιά των σκλάβων σου, στις γαλέρες ταξίδευαν στους δρόμους του κόσμου, αιματοβαμμένα πόδια σε πέτρινα μονοπάτια. Ήρθαν από την ενδοχώρα, από τα βάθη, λυγίζοντας κάτω από το βάρος των τεράστιων φορτίων. Έφτασαν στις αμμώδες παραλίες και παραδόθηκαν στον ήλιο και στην αγκαλιά της θάλασσας. Η μεγάλη νύχτα χάθηκε στην απόσταση. Είναι απίθανος.
Ναι, γιατί περιγράφει και το
γιατί εδώ
κομμάτι της χώρας.
Ταυτίζεται με την Αγκόλα, λέει, εμείς είμαστε παιδιά της Διασποράς.
Ναι, όχι, περιγράφει όλη του τη ζωή και πώς...
Και είμαστε, ο σκλαβισμός την Αγκόλα την διέλυσε 500 χρόνια. Τα παιδιά αυτά, να πούμε, που έφτασαν στα... πέρατα του κόσμου, να πούμε, στην Βραζιλία, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Και τελικά, για να τελειώσω λιγάκι, να πούμε, αυτός είναι ο Αλέξανδρος και το 92, μετά που τελειώνει το 89, 90, 91, έχουμε τις αλλαγές σε όλο τον χάρτη της Ευρώπης που τελειώνουν οι σοσιαλιστικές χώρες και ξεκινάει μία άλλη εποχή. Η UNITA μπαίνει μέσα στο Ουάμπο και καταστρέφει και σκοτώνει και άτομα της οικογένειας δάσκαλος.
Μάλιστα.
Η Μαρία Αλέξανδρος δάσκαλος είναι η κόρη του Αλεξανδρού, η οποία είναι επίσης ποιήτρια και λέει, βγάζει μία κραυγή γιατί εξαφανίζεται το Ουάμπο, το διαλύουνε. Γιατί λέει εδώ χτίστηκε η ζωή. Κοίτα τώρα, μα τι λείπει, δεν βρίσκεις το χτίριο. Ξέρουμε ότι τα θεμέλια είναι κρυμμένα, είναι σκληρά. Κάποια μέρα, αύριο, σήμερα θα τα αναστηλώσουμε.
Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ που μας έδωσες έτσι ένα κομμάτι ιστορίας. Εντάξει, δεν το γνώριζα και νομίζω πολύ λίγος κόσμος μπορεί να το γνωρίζει.
Είναι τεράστιο κομμάτι. Έκαναμε εδώ πολλή δουλειά για να μπορέσουμε να τα
πούμε. Βέβαια. Φάνηκε
αυτό. Τα έχω μεταφράσει έτσι πρόχειρα και ναι, μ' αρέσουν πάρα πολύ και προσπαθώ να τους αναδείξω με κάποιον τρόπο και σε ευχαριστώ στην εκπομπή που έδωσες την ευκαιρία να πούμε για κάποια άτομα που πολέμησαν και έδωσαν και τη ζωή τους.
Εγώ ευχαριστώ και είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε χαιρετάμε με το τραγούδι της Αντίστασης της MPLA. Έτσι, για το πώς κατάφερε να φτάσει στην εξουσία και να διώξει όλο τον καταπιεστικό ζυγό. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με Ώρα Ελλάδας. Ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά, Κωνσταντίνε.
Γεια, καλημέρα.